Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život.
Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s aktivistom a bývalým tajomníkom Ministerstva životného prostredia Jurajom Smatanom o klimatických dezinformáciách a skresľovaní diskusie o životnom prostredí. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Maďarský parlament drvivou väčšinou schválil možnosť Švédska vstúpiť do NATO. Získanie súhlasu maďarského parlamentu bolo poslednou prekážkou vstupu Štokholmu do aliancie. Ruský bojovník za ľudské práva Oleg Orlov bol odsúdený na 2,5-ročné väzenie za kritiku vojny. Pred súdom povedal, že nespáchal žiadny zločin a nič neľutuje. Illinois sa stal tretím štátom USA, ktorý diskvalifikoval Donalda Trumpa z účasti na primárkach. Prvými štátmi, ktoré tak rozhodli, boli Colorado a Maine. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Západ riskuje jadrový konflikt, ak na Ukrajinu vyšle vojakov. Svoj prejav o stave národa využil, aby eskaloval svoje hrozby voči Európe a Spojeným štátom. Spoločnosti OpenAI a Microsoft čelia novým žalobám zo strany viacerých médií. Média tvrdia, že systémy s umelou inteligenciou porušili zákony o autorských právach a boli nezákonne vyškolené pomocou práce novinárov.
Máme populáciu, ktorá nie je na tieto zásadné témy pripravená ani zo vzdelávacieho systému, zo škôl, ani z verejnoprávnych médií. Keď odstrihnete aktívnych občanov od zdrojov, ktoré pochádzajú zo Slovenska, tak samozrejme, že budú svoje kontakty hľadať v zahraničí. To je celkom prirodzené. Nebolo by to prvýkrát, keby sa do Európskeho parlamentu dostali ľudia, ktorí svoju kampaň postavili na spochybňovaní členstva ich vlastnej krajiny v Európskej únii.
Mojím dnešným hosťom je Juraj Smatana. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Skúsme si na úvod povedať, v akom stave je dnes na Slovensku verejná debata o životnom prostredí a klíme. Stáva sa táto téma v spoločnosti prioritou? Je týmto témam venovaná dostatočná pozornosť?
Tak to, ja mám v mojom veku tú možnosť, že môžem porovnávať verejnú debatu o probléme životného prostredia za ostatných povedzme nejakých 30 až 40 rokov. A tu treba na prvom mieste zdôrazniť, že počas tohto obdobia došlo k tomu, že vlastne témy životného prostredia sa stali kľúčovými nosnými témami ľudského prežitia. A to, o čom rozprávali osamelí, ojedinelí a zaznávaní ochrancovia prírody niekedy v 80. a 90. rokoch, tak to sa teraz stalo tými najdôležitejšími témami na medzinárodnom poli, snáď okrem nejakých vojen. To znamená problematika ohrozenia klímy, úbytku biodiverzity, nedostatku energetických zdrojov, zdravotné dopady, vysušovanie krajiny, voda a tak ďalej. Toto všetko sú vlastne klasické témy, na ktoré ochrancovia prírody upozorňujú desiatky rokov. A táto téma sa z toho okraja spoločenskej debaty posunula úplne do centra. To však ale neznamená, že môžeme byť spokojní, pretože samozrejme všetky tie rozpory, ktoré v spoločnosti sú, tak sa nejakým spôsobom premietajú aj do tejto problematiky. Takže už nie je napríklad spor o tom, či dochádza alebo nedochádza k zmene klímy. Aj keď pozerám nejaké čerstvejšie prieskumy verejnej mienky, tak zmenu klímy spochybňuje menej ako 5% oslovených. Ale už je debata častokrát veľmi ohnivá o tom, čo túto zmenu klímu spôsobuje a samozrejme, aké opatrenia sú tie najvhodnejšie. Tam totiž možno, a to sa bude týkať aj všetkých ostatných tém, o ktorých sa budeme rozprávať, tu treba zohľadňovať, že existuje nejaká situácia na Slovensku a tá sa odohráva v nejakom medzinárodnom až globálnom kontexte. Takže častokrát, keď budem hovoriť negatívne veci o Slovensku, tak oni sú súčasťou nejakých väčších trendov. Takže aj tá polarizácia verejnej diskusie, tie niekedy až zúrivé debaty, to nie je len špecifikum toho, že na Slovensku nie sme nejakým spôsobom schopní nájsť konsenzus, dospieť do stavu, že by tieto dôležité témy neštiepili spoločnosť na niekedy nezmieriteľné skupiny, Ale toto je globálny trend. Toto sa deje minimálne s nástupom sociálnych sietí, ale určite to nie je jediná príčina.
Dochádza podľa vás ku skresľovaniu problematiky v mediálnom priestore alebo na sociálnych sieťach? Ktoré témy bývajú najčastejšie vyobrazované falošne?
Samozrejme, že dochádza súčasná garnitúra, ktorá obsadila nielen rezort životného prostredia, ale aj v podstate väčšinu vládnych funkcií, tak ich korene sú v dezinformačnom hnutí. Keď si zoberiete, ako sa vlastne súčasný minister životného prostredia Taraba stal ministrom, tak vlastne on si budoval dlhodobo na Facebooku svoju sieť podporovateľov na čisto dezinformačných, provokujúcich, rozdeľujúcich, nenávistných naratívoch. Takisto v podstate jeho štátny tajomník Kufa, veľmi vplyvný človek, pán Huliak a tak ďalej. Ja to hovorím len o rezorte životného prostredia. Dnes máme predsedu vlády, ktorého naučil jeden z jeho poslancov. Osobne odhadujem, že to je historická v úvodzovkách zásluha pána Blahu, že tam, keď pred niekoľkými rokmi začal robiť svoj sociálny experiment na Facebooku s tým, že tam rozprával veci, ktoré naozaj šokovali, a aj v samotnom prostredí Smeru boli, akože môžeme si to myslieť, ale určite to nebudeme verejne hovoriť, asi v takom stave to bolo, tak tam zrazu sa z Luboša Blahu stal najsledovanejšia facebooková stránka na Slovensku a domnievam sa, že toto know-how vlastne prevzala potom následne strana Smer a pri svojom návrate k moci sa oprela o tieto fungujúce techniky. Opäť nie je to slovenská špecialita, keď si pozrieme volebnú kampaň, povedzme Donalda Trumpa, ale aj ďalších svetových populistov alebo európskych populistov, tak je to podľa tej istej šablónky. Takže áno, žiaľ, dezinformácie, hoaxy, rôzne nezmysly a polarizujúce vyjadrenia sa stali súčasťou politického boja a je to tragické, pretože takýmto spôsobom vlastne nie je možné dospieť k nejakému obojstranne priateľnému riešeniu, respektíve riešeniu, ktoré by bolo priateľné pre všetky zapojené strany. Tento druh komunikácie vie ľudí deliť len na tých našich a na tých druhých, buduje obraz nepriateľa, polarizuje a ak svojich oponentov neberie ako serióznych partnerov do diskusie, ale ako zradcov, zapredancov, škodcov a tak ďalej a tak ďalej. Toto je veľmi, veľmi nebezpečný trend. A keď sa budeme rozprávať o týchto témach v oblasti životného prostredia, tak samozrejme treba zohľadňovať, že tieto spory, ktoré celkom prirodzene vznikajú v spoločnosti a ktoré sú amplifikované, násobené vplyvom sociálnych sietí, sú samozrejme cielené, zneužívané aj rôznymi, aj zahraničnými aktérmi, typicky Rusko. To už je desiatky rokov známa vec, že hlavnou prácou KGB nebolo špioniť nejaké super utajované informácie, to bol iba zlomok ich činnosti. A oni sa sústreďovali na rozbíjanie, štiepenie spoločenského konsenzu. To je technika stará, tak ako sú dejiny tajných služieb staré. Dosiahnuť, aby na území potenciálneho nepriateľa sa ľudia nevedeli dohodnúť prakticky na ničom. Aby na každú tému existovali ohnivé spory. Takže, a to už je aj dokázané na prieskumoch financovania kampaní ruskými aktérmi na sociálnych sieťach. Častokrát podporujú jednu aj druhú stranu, pretože pre nich nie je dôležité, aby niektorá z nich zvíťazila, ale aby pokračoval deliaci, štiepiaci konflikt. Keby sme chceli uviesť nejaké konkrétne príklady, tak len z tej oblasti životného prostredia popieranie klimatickej zmeny. Dávno jeden aktér, myslím, že pán Huliak, tvrdil zjavne nepravdivé tvrdenie, že jeden výbuch sopky Etna urobí toľko emisí ako za deň, ako všetky automobily za rok a tak ďalej. Je to ako nezmysel, je to vyvrátené vedeckými meraniami, tie čísla sú úplne iné. Celý vulkanizmus na Zemi robí niečo cez 2% toho, čo my dokážeme urobiť ľudskou činnosťou. Možno jeden príklad za všetky, pretože tých príkladov, kedy už teraz vrcholní vládni predstavitelia tvrdili zjavné nezmysly. Jeden príklad za všetky, veľmi úspešná bola kampaň v oblasti životného prostredia téma medveď pred parlamentnými voľbami. Tu sa podarilo vlastne použiť prakticky úplne tú istú schému, aká v roku 2015 vyniesla Kotlebovcov do parlamentu na téme migrácia. naozaj problém existuje, hej, čiže nejaké reálne jadro tam je, ľudia ho môžu vidieť v televízii, ja neviem, plávajúcich migrantov niekde po mori, ktorí sa blížia k Európe, a na vlne toho archetypálneho strachu z cudzích ľudí z nejakých cudzích iných krajín sa vyviezla táto extrémistická strana do parlamentu. Obdobnú kampaň títo ľudia, ktorí dnes sú na rezorte životného prostredia, viedli na téme medveď. Pán Huliak napríklad roznášal po podpolianských reštauráciách a krčmách plagáty, kde tvrdil, že medveď je používaný ako biologická zbraň spolu s vlkom na vyľudnenie slovenského vidieka v záujme nejakých zahraničných aktérov. Čiže to sú veľké mediálne kampane a my môžeme sledovať, ako vždycky, keď narazia na realitu, keď sa ukáže, že situácia je úplne iná, tak si nájdu inú tému, ktorá takýmto spôsobom dokáže nervovať spoločnosť.
Ktoré dezinformácie či konšpiračné teórie o klimatickej zmene sú na Slovensku úspešné? Veria ľudia tvrdeniam o sprisahaní vedcov alebo prospešnosti oteplovania?
Nedá sa to povedať vo všeobecnosti. My vieme povedať, že existujú skupiny, ktoré podliehajú tým úplne najbrutálnejším predstavám až po úplné popieranie ľudského vplyvu na klimatickú zmenu. A po tomto spektrum tak plynule prechádza až po pomerne bežné ohnivé diskusie o elektrických automobiloch a podobné veci. Takže tu by som chcel zdôrazniť len to, že máme populáciu, ktorá nie je na tieto zásadné témy pripravená ani zo vzdelávacieho systému, zo škôl, ani z verejnoprávnych médií. Takže ak narazíte na nejakého aktéra, ktorý je veľmi dobre zorientovaný, alebo na nejakého občana, ktorý je veľmi dobre zorientovaný, bude to jeho profesia alebo jeho samoštúdium, ale systematická práca na úrovni štátu žiaľ v tejto oblasti zlyháva. A tu musím seba kriticky povedať, že za tie 3 roky, ktoré som bol spolu so svojimi spolupracovníkmi na čele rezortu životného prostredia, rozbehli sme množstvo aktivít, ale súčasná garnitúra ich pomerne úspešne storpedovala. Napríklad nepodarilo sa nám dokončiť, keďže sme mali o rok kratšie volebné obdobie, pripravovaný projekt úzkej spolupráce škôl s národnými parkami a chránenými krajinnými oblastiami, kde by sme priamo z environmentálneho fondu, mali sme to pripravené, že budeme financovať vedúcich krúžkov na školách a títo s týmito financiami budú prichádzať do národných parkov, do chránených krajinných oblastí, čím sa súčasne naštartuje kapacita týchto nejakých ohnisk environmentálneho vzdelávania priamo v regiónoch. Toto už bola viac menej hotová záležitosť, no žiaľ, politická situácia nám nedovolila to dokončiť. Ale takéto projekty existujú a množstvo z nich je v rukách práve neštátnych aktérov, teda tretieho sektora, ktorý robí skvelú prácu na Slovensku už desiatky rokov v tejto oblasti.
Ako vnímate skutočnosť, že ochrana životného prostredia a klímy sa stala nástrojom pre šírenie strachu či diskreditačnú kampaň namierenú proti mimovládnym organizáciám? A ako sa voči tomu môžeme brániť?
Tak v prvom rade je to znak toho, že ide o naozaj dôležité témy, o zásadné témy spoločenské debaty, že to nie sú nejaké umelo vymyslené hlúposti. Ten problém má niekoľko vrstiev. Vykreslovanie mimovládnych organizácií ako nejakých podozrivých, pochybných ľudí, ktorých platí niekto zo zahraničia. Toto je doslova, že historická schéma, historický narratív, ktorý používali už komunisti, keď potrebovali demonizovať disidentov. Takisto sa to dialo za Mečiara v 90. rokoch, kedy odporcovia jeho vlády, ktorí prešli zo štátnych organizácií do mimovládnych, tak opäť boli obviňovaní z takýchto vecí. Takže je to osvedčená schéma, ktorú, vravím, robili komunisti, robili Mečiarovci. Bola použitá pri likvidácii opozície v putinskom Rusku. Orbán na tomto stával jednu zo svojich volebných kampaní. Čiže nie je to nič nového pod slnkom. Len tu samozrejme treba zdôrazniť, že tá hra je veľmi zákerná, pretože keď nejaká politická garnitúra ovládne štát a vytlačí férových odborníkov z funkcií alebo ich dokonca pripraví vôbec o zamestnanie, tak následne ich začne demonizovať z toho, že majú vzťahy so zahraničím. Na Slovensku v oblasti životného prostredia, keďže striedali sa nám tu všelijaké vlády, tak ako tý vyvažujúci element, došlo k tomu, že vznikol veľmi silný tretí sektor, mimovládne organizácie v oblasti životného prostredia. Naozaj toto je fenomén, ktorý aj zo zahraničia nám uznávajú, že naozaj tento zelený tretí sektor je na Slovensku tradične veľmi silný. Mimochodom, veď revolúciu v roku 89 robili ochrancovia prírody okolo Bratislavského Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Bratislavy Nahlas. To bola naša charta 77. Takže táto tradícia tu samozrejme je. A títo nepriatelia otvorenej spoločnosti samozrejme nepretržite obvinujú tieto skupiny z napojenia na zahraničie. No, to je celkom prirodzené, keď odstrihnete aktívnych občanov od zdrojov, ktoré pochádzajú zo Slovenska, tak samozrejme, že budú svoje kontakty hľadať v zahraničí. To je celkom prirodzené. Zvlášť zákerné je, keď za tú zlú spoluprácu s zahraničím sú označované aj vzťahy našich mimovládiek s Európskou úniou. My sme členom Európskej únie a tu minister životného prostredia alebo predseda vlády začne obviňovať aktívnych občanov, že majú nejaký vzťah v Bruseli alebo kde. To je celkom logická vec. Ešte chcem jeden detail k tomuto dodať. Tú agendu o tzv. Zlých politických mimovládkach, ktorú si už osvojil aj predseda vlády, pán Fico, tak toto mu vlastne na tanieri doniesli rozpracované do formy nejakej ideológie pani Dalibor Jurášek a jeho školiteľ na Filozofickej fakulte Peter Marman. Oni už nejakých 10 rokov, ja som na to upozorňoval ešte ako občiansky aktivista, nejakých 10 rokov spočiatku na Slobodnom vysielači, na tom dezinformačnom internetovom portáli, rozpracovávali takú ideológiu, že sú tie dobré mimovládne organizácie, nejaké spevokoly, športové kluby, charita a potom sú tie zlé, tie politické mimovládky. Hej. Okolo toho doslova tento pán robil diplomovú prácu, viedol o tom jednu webovú stránku a touto nálepkou politická mimovládka začal označovať združenia ako Transparency International Slovensko, Liga pre ľudské práva, Via Juris, Aliancia Fair Play a tak ďalej a tak ďalej. Je to v podstate propagandistický trik, táto nálepka politická mimovládka, kde autori sa pokúšajú roštiepiť ten častokrát veľmi jednotný sektor mimovládnych neziskových organizácií na tie politické a na tie ostatné dobré. Lenže ak chcete naozaj chrániť životné prostredie alebo pomáhať ľuďom v núdzi, alebo sa venovať vzdelávacím aktivitám, tak v istý moment potrebujete začať ovplyvňovať politické rozhodnutia. Tu chcem zdôrazniť ovplyvňovať, nie robiť tieto rozhodnutia, pretože na to máme predsa volené orgány a politické strany, ktoré sa uchádzajú o moc. Ale jednoducho, keď chceme presvedčiť verejnosť, že je nejaký problém s klímou, tak to začne nejakými letákovými aktivitami a vzdelávacími, až sa dostaneme k tomu, že časť verejnosti na toto začne počúvať, že pochopí ten problém a vtedy je celkom prirodzené požadovať povolených zástupcov, aby robili nejaké opatrenia. Takže ich predstava, ich teraz myslím súčasnej vládnej garnitúry o občianskom sektore, sú vlastne politicky vykastrované a medzinárodne izolované skupiny nejakých koničkárov. A tomuto musíme zabrániť. Mnoho ľudí vníma súčasnú politickú situáciu na Slovensku veľmi negatívne a rozpráva o emigrácii a tak ďalej a tak ďalej. Viete, každý, kto zažil aspoň ten mečiarizmus alebo si dokonca pamätá, ako to tu vyzeralo za komunistov, tak jednoducho vidí, že toto sú trošku také hysterické prístupy k problému. A veľakrát v našich dejinách, keď sa vláda dostala do nehodných rúk, keď jednoducho voliči urobili také rozhodnutie, či už demokratickým spôsobom, alebo nám to niekto nanútil v našich dejinách, tak vždycky sa stiahlo takéto aktívne jadro občianstva. A či to boli mimovládne organizácie, alebo spolky, alebo to bolo v najhoršom prípade zahraničie. A vždycky z tohto podhubia došlo k obnove normálnych pomerov na Slovensku. Takže nemali by sme upadať do nejakej frustrácie, ale čeliť tejto zákernej kampani. Nie je to prvýkrát, čo ju u nás máme.
Ako zo svojej pozície hodnotíte aktuálnu situáciu v rámci rezortu životného prostredia? Nie sú paradoxom personálne zmeny, ktorými sa k funkciám dostal Pytliak či šíriteľ dezinformácie o klime?
Tu na doslova možno hovoriť o až nejakej kontrarevolúcii tou starou politickou terminológiou. To znamená, nejde o nástup novej garnitúry, ktorá chce dobré veci ponechať a zlé odstrániť a čo si zlepšiť a čo si utlmiť a niečo zosilniť. To nie je bežná politická výmena. Tu nám došlo vlastne k nástupu ľudí s absolútne odlišným videním sveta, ktorí naopak vnímajú všetkých ochranárov a celý rezort životného prostredia ako systémový problém. Takže to môžete vidieť aj na zozname stretnutí ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorý priamo navštevuje zástupcov priemyslu a slúbuje im, akým spôsobom odstráni tie komplikácie, ktoré im robí ochrana životného prostredia. Čím narušuje tú 10-ročia budovanú rovnováhu medzi biznisom a medzi tými, ktorí jednoducho vyrábajú statky tým, že čerpú niečo zo životného prostredia, a zase tou časťou štátu, ktorá tieto aktivity nejakým spôsobom reguluje, tlmi, brzdí a podobne. Čiže skôr, než budem hovoriť o voľne personálnych zmien, chcem zdôrazniť tie zmeny systémové. Pokus o prakticky likvidáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Áno, našli sa aj prípady, kedy to niektorí zneužívali. Áno, boli aj prípady, kedy verejnosť, povedzme, blokovala, brzdila niektoré projekty. Ale na jeden takýto príklad vám vždycky príde 10-20 prípadov, kedy ľudia sa aktívne zapojili do vecí, ktoré sa týkali ich najbližšieho okolia a dosiahli tam, ak nie úplnú ochranu svojich zájmov, tak aspoň nejaký použiteľný kompromis. Táto snaha vyhodiť vlastne z účastníctva na procese posudzovania, myslím, 60-90% doterajších aktérov, toto by nám neprešlo ani na pôde Európskej komisie, pretože ten zákon EIA nie je slovenský vynález, to je medzinárodný štandard občianskej participácie. Toto sú naozaj ťažké ataky na tie 10-ročia budovaný a pomerne rovnovážny systém. A keď ste spomenuli tie personálne zmeny, ten pitliak, človek, ktorý bol potrestaný za zastrelenie vlka, sa stal riaditeľom Tatranského národného parku, ale to je len jeden z niekoľkých desiatok takto dosadených ľudí. Totiž robím si nejakú takú evidenciu, že toho odstraňovania kľúčových ľudí sme niekde medzi číslami 25 až 30. Začali generálnymi riaditeľmi a hneď v prvých týždňoch urobili viac personálnych zmien, než my sme urobili za celé 3 roky. Ale hlavne všetky výmeny personálne, ktoré prebiehali na týchto top manažerských pozíciách, čiže generálni riaditelia, riaditeľa národných parkov, riaditeľa chránených krajinných oblastí, riaditeľia štátnych organizácií, zásadne prebiehali verejným, transparentným spôsobom, kde asi ešte dnes by ste našli na internete, ak to neodstránili tí súčasní, nahrávky z verejných vypočutí. Takže naozaj bolo podrobené verejnej kontrole, že či tam naozaj z tých záujemcov prichádza najlepší človek. Netvrdím, nie vždycky v tých našich výberových konaniach vyhrali nespochybniteľní, najlepší top manažéri, odborníci a tak ďalej, ale vždycky vyhrali tí najlepší z tých, ktorí sa prihlásili. Za to viem dať aj po tých rokoch ruku do ohňa. A táto kombinácia odstraňovania systémových poistiek, systémových opatrení v rezorte s tým, že sú likvidovaní, vytláčaní von najšikovnejší ľudia a ešte sú demonizovaní za spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, do ktorých vlastne mnoho z nich po vyhodení zo štátnych organizácií prechádza. Táto kombinácia je veľmi, veľmi nebezpečná. A tu treba povedať, že nejde len o nejakú vrstvu generálnych riaditeľov. To sa prakticky môže diať skoro po každých voľbách. Ale tu už vyhadzujú normálne členov poradných orgánov rôznych komisí, ktoré ani nemajú rozhodovacie právomoci, ale len sa s nimi konzultuje nejaká tematika. Typicky z komisie pre veľké šelmy, čo je naozaj poradný orgán ministerstva životného prostredia, kde sa preberá management vlka, medveďa, rysa, vyhodili odtiaľ 10 ročia pracujúcich uznávaných expertov, ako napríklad pán Kalaš, najlepší slovenský expert na medveďa, trúfam si povedať, bývalý riaditeľ Národného parku Malá Fatra, zrušili vlastne pozíciu koordinátora pre medveďu problematiku Mariana Hledka na ministerstve životného prostredia. Následne ho minister osobne odvolal z tejto komisie pre veľké šelmy. To už nie je len nastolenie nejakej novej garnitúry, to je snaha vyslovene, že odstrániť z toho rezortu kohokoľvek, komu ide o životné prostredie, myslí vlastnou hlavou a dáva to verejne najavo. Toto je naozaj zásadná zmena. Niečo takéto, ale už ochrana životného prostredia na Slovensku prežila. Myslím, že okolo roku 2006 sa stal generálnym riaditeľom štátnej ochrany prírody pán Jan Mizerák a tam nastala vlna čistiek, kedy vyhádzal asi polovicu z ľudí, ktorí podpísali niekoľko 100 podpisovú petičnú akciu. Vtedy došlo k ťažkému personálnemu poškodeniu tejto organizácie, ale samozrejme hneď sa tým posilnil najmä teda tretí sektor a vedecké inštitúcie, kam títo ľudia prišli. Takže sledujeme tu naozaj asi taký najzásadnejší zásah do toho organizmu rezortu životného prostredia za ostatných minimálne 30 rokov.
Predpokladáte, že sa pred eurovoľbami do politickej diskusie vrátia vyfabrikované naratívy o klimatických opatreniach Európskej únie? Aké ďalšie témy by mohli ovplyvniť vnímanie klimatickej zmeny?
To asi nikto vám nebude vedieť povedať s takýmto predstihom, že či práve otázka klímy bude tou nosnou dezinformačnou témou pred eurovoľbami. Totiž to funguje takým spôsobom, že do mediálneho priestoru sú vypúšťané desiatky rôznych naratívov, rôznych rozprávaní a ktoré z nich najlepšie začnú rezonovať, tak na nich sa potom postaví kampaň. Tak ako sme to videli s tými utečencami, alebo povedzme ten medvedí veľmi pekne fungoval, teraz zase strašenie vojnou na Ukrajine. Takže to sa nedá presne povedať, či to bude práve klíma, ale jednu vec si trúfam odhadnúť. Už pred tými eurovoľbami pravdepodobne dôjde k tomu, že zo strany Európskej komisie začnú prichádzať na Slovensko rôzne tzv. Infringementy. To sú vlastne konania Európskej únie voči Slovenskej republike, keď Slovenská republika nedodržiava svoje záväzky, ktoré dobrovoľne prijala, keď vstupovala do EÚ. Slovenská republika má takýchto infringementových konaní iba v oblasti životného prostredia do 20. A najviac vlastne zo všetkých rezortov. My nemáme žiadny infringement na nedostatočné podnikateľské prostredie alebo niečo takéto. Ale v tom, že nemáme sanované skládky alebo ohrozujeme prežitie niektorých chránených druhov európskeho významu, tak na to máme množstvo takýchto konaní. A keďže Európska komisia má doslova, že každodenný prehľad o dianí na Slovensku, tak mnoho tých konaní, ktoré my sme za tie 3 roky manažovali a zabraňovali sme tomu, aby došlo k tomu najhoršiemu, to znamená k rozsudku a k pokutám, ktoré sa platia niekedy aj na dennej báze, tak toto sa nám darilo oddialovať a tie problémy riešiť, ale odhadujem, že dobre informovaná Európska komisia začne sypať jednu pokutu za druhou a táto skupina, táto časť politického spektra, namiesto toho, aby začala riešiť problémy skutočným spôsobom, tak obráti nejakú tú agresiu voči nášmu samotnému členstvu v Európskej únii. Nebolo by to prvýkrát, kedy sa do Európskeho parlamentu dostali ľudia, ktorí svoju kampaň postavili na spochybňovaní členstva ich vlastnej krajiny v Európskej únii. V ten moment, ako náhle začnú chodiť z Európskej komisie pokuty, tak môžeme očakávať, že bude veľmi silný tlak proti tomu, že vlastne to porušovanie a to poškodzovanie životného prostredia je nejakým našim národným prejavom suverenity. Tohto sa veľmi obávam.
Vnímate v tomto ohľade priestor pre zlepšenie komunikácie priorít alebo posilnenie vzdelávania v danej oblasti? Ako by sme mohli budovať zdravé povedomie verejnosti?
Tak keď sa rozprávame o vzdelávaní, a teraz myslím tom vzdelávaní, ktoré majú v rukách štátni aktéri, tak je to z jednej strany školstvo a z druhej strany sú to verejnoprávne médiá. To, čo robí privátny sektor, to, čo robia občianska spoločnosť, tak to tentokrát o tom nehovorme, hej, akože zamerajme sa na to, že čo ovplyvňujú volení funkcionári. A musím žiaľ konštatovať, že školstvo po roku 1989 nejakým spôsobom vypadlo z ohniska záujmu. Napriek tomu, že každý rozmýšľajúci človek vie, že budúcnosť sa vytvára v školách. To je tá základná inštitúcia, kde odovzdávame skúsenosti z minulosti ľuďom, ktorí by sa z nich mali poučiť a vyhýbať sa zlým veciam a pokračovať v dobrých veciach v budúcnosti. To je princíp vlastne školského systému už niekoľko storočí, možno tisíc rokov. A tu zajedno nedošlo k nejakej zásadnej personálnej modernizácii. Jednoducho ľudia, ktorí boli donútení k členstvu v komunistickej strane, častokrát boli aktívnymi propagandistami, tak vlastne len prestali o tom rozprávať, ale viete, tá komunikácia medzi učiteľom a žiakom prebieha veľmi často aj na takej neformálnej, neverbálnej báze doslova. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že ak chce niekto na Slovensku kvalitne učiť a dokáže s nejakým spôsobom prežiť z učiteľského platu alebo si financie zoženie iným spôsobom, tak má pomerne veľkú slobodu. To treba povedať, že ak chce byť niekto na Slovensku dobrým učiteľom a je ochotný do toho vraziť veľa svojho času a svoje energie, tak má veľké možnosti. Tá legislatíva, či je to štátny vzdelávací program, alebo vlastne tie hodnoty, ku ktorým sa naše školy hlásia, aj všetká príslušná legislatíva je na jeho strane. A to aj v súčasnosti. Ale v ten moment, ako náhle by chcel systémovú podporu, to znamená opierať sa o nejaké materiály, opäť našiel by nejaké použiteľné veci, je tu veľa nadšených expertov, ktorí dobré veci pripravili pre učiteľov, ale nemá to charakter nejakej systematickej zmeny budúcnosti, tak ako sme to mohli pozorovať v minulých 10 ročiach, povedzme v Škandinávii, kde typicky Fínsko sa z krajiny, ktorá mala všetky štatistické ukazovatele v 60. rokoch horšie než vtedajšie Československo, tak sa dostalo Fínsko na svetovú špičku a ten kľúč bolo práve školstvo a plánované predvídanie foresight budúcnosti. Takže toto naozaj je jedna z našich zásadných úloh, na čo sa máme zamerať. A ešte možno jedna poznámka, taká tá podmienka, ktorá podmienuje všetky ostatné, ale sama o sebe nestačí, to sú platové pomery učiteľov. Je to už otrepaná pesnička, ale ak má niekto predstavu, že stačí zmeniť pravidlá, metodiky, osnovy, kurikulum a tak ďalej a nechá tam pracovať ľudí v podmienkach, kedy všetci ich ostatní rovesníci, ktorí si tiež urobili vysoké školy, zarábajú výrazne viac, tak toto je doslova akože systémová chyba, to je demotivujúce prostredie. Ak má niekto predstavu, že bude mať v škole učiteľa, ktorý bude načítavať najmodernejšie trendy, ktorý sa bude učiť komunikovať so súčasnou generáciou, ktorá vyrástla, narodila sa do sveta internetu a sociálnych sietí, má zmenenú pozornosť, zmenený jazyk, mnohým slovám nerozumejú a naopak my nerozumieme mnohým slovám, ktoré oni používajú. Čiže ak má niekto predstavu, že do takto zložitého prostredia bude vstupovať s každodenným nasadením po desiatky rokov učiteľ, ktorý po príchode domov musí riešiť fyzické prežitie svojej rodiny, tak to je akože hlboký omyl. Čiže je to conditio sine qua non, podmienka, bez ktorej všetky ostatné opatrenia nebudú fungovať, ale samozrejme sama o sebe nestačí. Ani zasypanie učiteľov teraz peniazmi by nevyriešilo náš doslova generačný problém.
Ako vnímate čoraz častejšie prezentovanie ekoaktivistov, ktorí v snahe upozorniť na klimatickú krízu poškodzujú umelecké diela, napríklad vylievajú polievky na rôzne obrazy? Nie je to skôr kontraproduktívne a neprispieva to v spoločnosti k väčšiemu spochybňovaniu klimatických problémov?
V prvom rade, viete mi povedať jediný prípad, kedy by aktivisti naozaj poškodili nejaké umelecké dielo? Čiže vylejú polievku na sklo. Lebo všetky tie umelecké diela, oni si samozrejme vyberajú najznámejšie svetové diela, pretože nikoho by asi nevzrušilo dielo neznámeho zaznávaného autora, ktorý visí v galerii bez ochrany niekde v kúte. Hej. Čiže vždy sú to tie najtop, najznámejšie umelecké diela, na ktoré oni vylejú paradajkovú mačku a následne vznikne vlna toho, že aha, sú mladí, hlúpi, barbarskí a tak ďalej a tak ďalej. Ja to nechcem obhajovať, nikdy som nič také nerobil, ani robiť nebudem, ani som nikoho na to nenavádzal, ale ako človek, ktorý sa venuje popularizácii histórie desiatky rokov profesionálne, musím pripomenúť, ako napríklad na začiatku 20. storočia vyzeralo hnutie bojujúce za volebné právo pre ženy. Chytali do ruky tehly ženy, ktoré chceli dosiahnuť napríklad v Anglicku, v Británii, volebné právo, rozbíjali výklady na obchodoch, čo bola čiastka, ako keby ste dnes niekomu rozbili auto. To veľkoplošné sklo bolo strašne drahé v danej dobe. Čiže spôsobovali veľmi vážne škody ľuďom, ktorí vôbec s tým nemali nič také spoločné, boli to obchodníci, mali vo výklade nejaký pekný tovar. Ďalšie aktivistky sa vrhali pod bežiace kone na dostihoch, na ktoré sa prizeral nejaký člen kráľovskej rodiny. A čím zabranili dostihom, a došlo aj k zabitiu týchto aktivistiek konskými kopytami. A opäť médiá plné rečiach o hysterkách, čo v danej dobe bola psychiatrická diagnóza. A ja sa pýtam, že či naozaj takto jednoducho my dokážeme zhodiť zo stola ľudí, ktorí sú ochotní riskovať vážne problémy na to, aby upozornili na nejaký zásadný problém. My môžeme naozaj zmiesť zo stola, že toto sú nejakí blázni, ktorí paradajkovou omáčkou poviali ochranné sklo, ale čo keby sme si tak položili otázku, že čo vlastne chcú komunikovať? Prečo to robia? V čom je to posolstvo? Možno, že tí, ktorí vymysleli tento druh komunikácie, to urobili zle, ja nehovorím, ale keď som sa nad tým zamýšľal, prečo to robia, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Obrazy je možné namalovať znova, a že ako nás strašne dokáže naštvať, keď niekto len naznačí agresiu voči ľudskému vývoju. Ale sme voči tomu, keď človek likviduje biotopy, ktoré vznikali milióny rokov, sú nenahraditeľné. Rastlinné a živočíšne druhy, ktoré nedokáže vyrobiť ani ten najlepší Leonardo da Vinci ani Michelangelo, dokopy by nedokázali vyrobiť ani len jednu dažďovku. Alebo chrobáka niekde z dažďového pralesa. A tento kontrast, ako strašne si oceňujeme výsledky tej svojej smiešnej ľudskej aktivity, ako zúfalo ignorujeme nádherné, dokonalé, úžasné veci, ktoré vytvorila príroda za milióny rokov evolučného vývoja. Tento kontrast som presvedčený o tom, že chcú títo aktivisti ukázať. To, že to nefunguje, tak je asi znak, že asi to nebude najlepšia stratégia. Rozhodne to neobhajujem, sám by som to nikdy nerobil, ani nikomu neodporúčal, ale musím sa priznať, že mám pochopenie pre to ich zúfalstvo. Je to zúfalý krok človeka v zúfalej situácii. A posmievať sa mu, že je hlúpy, ja sa vždycky spýtam, OK, čo vy robíte pre ochranu klímy? Konkrétne, účinné, viditeľné. Aspoň ten čas, ktorý venujú kritizovaniu týchto zúfalcov, aspoň ten čas, keby venoval nejaké aktivite na záchranu klímy, tak asi by sme boli trošku bližšie k riešeniu. A že človek vie vyriešiť aj takéto globálne problémy, to je príklad ozonovej diery. Som ešte pred 15 rokmi sa svetová vedecká verejnosť zhodovala na tom, že to ideme vymrieť. Mali sme na besede človeka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, človeka, ktorý mal titul viac, než bolo celé jeho meno, a on hovorí, ja to tak vidím, že spejeme k zániku. Hej, ako porušenie alebo definitívne zničenie ozonovej vrstvy znamená zánik ľudského druhu. A zvládli sme to. A nikde nestrieľali ohňostroje a neoslavovalo sa to a nemáme samostatnú kapitolu v čítankách, že prípadová štúdia, ako ľudstvo dokázalo koordinovaným úsilím vyriešiť naozaj globálny environmentálny problém.
Hovorí aktivista, bývalý tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pekný rozhovor. Dovidenia.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.